ditë kryesor nga Euronews Albania.
Rama Abazovic në Kiev takim me Zelenskin dhe vizit në zonat e bombarduara. Më 20 qershor mbledhja e përbashkët mes qeverisë së Kosovës dhe Shqipërisë. Rritet paga minimale në Kosovë, lihen jashtë veteranët. Stoltenberg, NATO të përforcojë aftësitë e mbrojtjes përgjatë kufirit lindor. Britania e Madhe anullon fryturimin drejt Ruandës për azil kërkuesit. Lumi, superkompjuteri më i fuqishëm i Evropës që sfidon teknologjinë amerikane.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.